Ali интересно беше како прво сите беа не или најголем дел од тие беа онака поддржувачки настроени кон Лигњава и после кога се отворија картите испадна дека он најмногу стратешки грешки направил.
Да. Така. И што е факт, не е ништо
друго. Што е факт, што е точно, ја не зборам на памет. Значи јас кога реков, бе, не можеш ти да држиш тема за реформи, а најголемиот проблем у државава е кај тебе и ти да го игнорираш. Е, ама не е присуството ова, оно. И на крај испадна дека и не е толку добро присуството. И не треба секојаш присуство.
Да, да, да. Тоа што го збориме ние од пред 6
месеци. А ја и ти го збориме многу одамна тоа име. И меѓу нас, ама и пред нив, значи ние сме си конзистентни.
Не, ама не треба да си ни доктор по некои работи за да знаеш што е штетно, што преминува.
Да,
да,
да.
Ти земи што сакаш најдоброто да прави го у некоја област, ако го претераш, што е штетно.
И ако го претераш, и ако го правиш у несоодветно време.
Да.
Значи не можеш ти
не,
на толку.
Нека да ја ширам темата, да ја враќам назад, да кажам дека практично истиот стил беше и во претходното.
И во образование беше исто.
Исти резултати
абе, јас...
имаше, само што тогаш не стигнаа да се...
Не, немаше време толку да ескалира работава.